Goeiedag en baie welkom by Stellenbosch Gemeente se aanlyn diens van vandag. Dis goed om in hierdie stormagtige tye soms so op hierdie manier ook saam met julle te kan wees. Ons is vandag bly saam met Anien Roos en Lukas, dit is die dogter van Johan en Lucille Roos wat donderdag in Duitsland getroud is. Ons is wil sommer hierdie vreugdevieringe ook met julle deel. En dan is daar 'n storm van feestelikheid wat besig is om op te bou hierdie week, en hierdie is nie 'n weerverslag nie. Hierdie is die opbou na die bazaar van eerskomende Saterdag toe. Ons begin die oggend 9:00 en gaan tot laat middag lekker saam kuier, en ons nooi die hele gemeenskap om saam met ons te kom kuier. Ons wil julle dus vra om hierdie tafels te help kreun. Bring asseblief vir ons nog van die wit olifante, die boeke en ou klere wat ons dalk nodig het vir daardie dag. Ons is nog op soek na skenkings van wyn en wildsvleis, en daar kort nog heel wat gebak ook vir daai kreunende tafels. So kontak asseblief vir Marissa of vir Harold Spies indien jy hiermee kan help. En dan kort ons ook nog heel wat hande daardie dag, veral as dit kom by die kinderaktiwiteite en speletjies. Dit sal help as ons baie hande het, want dan kan mens in skofte werk. So wil jy nie asseblief vir Marissa kontak en met haar reël dat jy een of ander skof daardie dag toe neem. Ons wil die dorp baie gasvry ontvang, en daarvoor het ons julle hulp hiermee nodig. So jy gaan in die week, en jy kry nou al 'n paar keer sulke mooi kleurvolle WhatsApp boodskappe oor hierdie bazaar in bizarre tye. Ons wil vra dat julle dit asseblief sal stuur, dat julle julle mense sal nooi na hierdie groot feestelikheid toe. Dis die belangrikste bestanddeel van die dag, is die saamkuier, en ons het julle hulp daarmee nodig. So nooi asseblief al julle mense om saam te kom kuier. Daar is nog kaartjies vir Tematiesstraat se Kersfees kreunende tafels. Kos demonstrasie is daar nog kaartjies voor. Jy kan dit aanlyn of by Marissa kan jy net vir jou kaartjie kry daarvoor. Nathaniel se kaartjies is ongelukkig reeds uitverkoop. Dan die week daarna, die 28ste November, is ons jaarlikste kerels geleentheid. Kan nie glo ons is nou al daar nie. En ons wil julle uitnooi om, ons het die oggend 2 geleenthede, sodat ons die saal nie te vol maak nie. En ons wil vra dat julle asseblief op Quicket vir julle plek sal gaan bespreek. As jy sukkel daarmee, kontak net vir Marissa, maar bespreek jou plek vir die 8:30 of dan vir die 10:00 geleentheid Sondag 28 November, 'n heerlike oggend saam sing Kersfees liedere geleentheid. En dan die aand om 6:00 het ons ook 'n kerels piknik, waarin Stefan en die musikante ons net gaan hulle gaan ons bedien met 'n klomp liedere terwyl ons heerlik oor piknik saam kuier. Jy hoef nie vir hierdie geleentheid plek te bespreek nie. Ons hoop is 'n mooi aand sodat ons dalk buitekant kan wees, maar ons sien julle by daardie 2 geleenthede. Ek wil jou kans gee om nou te onthou na verlede week toe dat God oorvloedig vir ons sorg, en 'n ritueel wat ons daarmee help is juist deur weg te gee. So ek wil jou kans gee om nou iets van jouself weg te gee en te reflekteer oor die eie oorvloed wat jy ontvang deur 'n finansiële bydrae nou te maak. Dankie. Ek het die afgelope week die voorreg gehad om 'n skoolfunksie by te woon. 'N skare mense met vreugdevure wat oralster brand. En vir 'n oomblik het ek een kant gaan staan en hierdie hele feestelike atmosfeer soos 'n toneel dopgehou, soos 'n vlinder wat uit 'n kokon uitkom en lewe kry, het ek gaan een kant staan en hierna gekyk. En ek het vir 'n oomblik onthou en gedink, ek wonder hoeveel keer het ek die laaste 2 jaar gewonder. Wanneer gaan ons aan hierdie ander kant kom? Wanneer gaan ons by hierdie plek kom waar ons weer so saam met mekaar in so feestelike ruimte kan wees? Ek het in daai oomblik ook onthou die eerste vreesaanjaande nuusberigte oor COVID. Ek het onthou die tragiese berigte en prentjies van oorvol hospitale sonder besoekers, van massagrafte sonder mense wat kon afskeid neem. Ek het onthou die angs en die paniek inkopies en alles wat daarmee gepaard gegaan het. Ek het onthou hoe hierdie wonderlike droombestemmings soos Italië en Spanje en Frankryk agter slot en grendel moes wees daar in die begin. En hoe ons nog ongeraak hierdie groeiende angs in ons gehad het oor die golwe wat al nader kom. Ek het vir 'n oomblik onthou toe bekendes begin siek word het en selfs van hulle wat begin doodgaan het. Ek het onthou die eerste mense wat na aan ons is wat siek geword het. Ek het onthou toe ons self siek geword het en al die angste wat in elkeen van hierdie gewaarwordinge so geleidelik met my en met ons gebeur het. En toe staan ek vir 'n oomblik terug en ek dink en hier is ons nou. Dalk net by 'n eiland en nog nie by 'n vaste land nie en daar is dalk nog golwe wat kom en daar is nog onsekerheid, maar vir nou en dalk net vir nou is ons in hierdie wonderlike feestelike ruimte en feestelik dankbaar, baie bewus dat ons hierdie lewe saam met mekaar bitter nodig het. Vrees is 'n wonderlike geskenk, is dit nie? En jy sal dalk nou baie manhaftig of dalk godsdienstig gemanipuleerd wil sê, maar ek is nie bang nie. Maar soos die oud Springbok legende Tiny Nodee blykbaar gesê het, wanneer jy voor die All Blacks staan, wanneer hulle die haka doen, en jy piep nie bietjies in jou broek nie, dan is jy nie 'n mens nie. So vrees is eintlik 'n wonderlike oorlewingsmeganisme geskenk wat vir ons gegee is. Vrees is daardie emosionele reaksie op iets wat buite jou gebeur, 'n onmiddellike bedreiging, en hierdie emosionele reaksie wat in jou brein gebeur, hierdie impuls van vrees, kry jou lyf in beweging om te vries, te veg of te vlug en jy doen dit op grond van jou vorige ervaring of op grond van wat die situasie ook al dan sou wees. Vrees word geaktiveer deur 'n sintuiglike ervaring, 'n tastbare iets, 'n proebare, sienbare iets wat buite jou gebeur. Daar is egter ook 'n ander vorm van vrees. Minder tastbare, en dit is angs. En dit is een van die vinnigste groeiende siektes in ons tyd. Oral rondom my hoor ek stories van selfs kinders wat vanuit hierdie angstige tye waaruit ons kom die laaste 2 jaar nou met angs worstel. Nie net kinders nie, ook groot mense. Angs is ook iets wat in jou brein gebeur en wat sekere gevolge op jou lyf het, maar angs se bron lê op 'n innerlike plek en nie op 'n uiterlike nie. Angs word gebore vanuit persepsies oor die onbekende, wollerige verwagtinge wat jy het van iets vreesliks wat kan gebeur dalk in die toekoms. Daai wat as storie. Jy en ek leef met beide vrees en angs as jy dapper genoeg sou wees om dit te herken. Seneca, die ou filosoof, het gesê, "There are more things likely to frighten us than they are to crush us. We suffer more often in imagination than in reality." Nou, met hierdie angs en vrees sal jy baie keer hoor dat mense vir jou sê, maar jy moenie bang wees nie, jy mag nie bang wees nie, want vrees kom nie van die Here af nie. Daar staan blykbaar so 365 keer op verskillende maniere in die Bybel, moenie bang wees nie, een vir elke dag. En ek lees hierdie en ek hoor hierdie as in my worsteling met my eie vrees en angs, hoor ek dit eintlik as 'n stuk bemoediging. Dat almal reg deur die Bybel, selfs al die groot geloofshelde, was bang. Bang is menslik en heeltemal normaal, selfs in ons geloofsreis. Wat baie mense as 'n opdrag lees van moenie bang wees nie, hoor ek as 'n sustende trooswoord van is okay, moenie bang wees nie. En gewoonlik daarna hoor jy ek is by jou, of ek sal dit, of ek het dat gedoen, of God is. Hoor ons by elkeen van hierdie uitnodigings van moenie bang wees nie. So vandag wil ek begin deur met jou angs en jou vrees te praat en daai onsekerheid te praat, deur vir jou te sê, dis okay, moenie bang wees nie. Deur God se woorde wat hy aan mense gesê het wat lam gelê is deur die angs waarbin hulle geleef het in die ballingskap. Jesaja 43 vers 1 tot 3 en 5 lees ons: Luister, so sê die Here wat jou geskep het Jakob, wat jou gevorm het Israel. Jy kan jou eie naam daarin sit. Moenie bang wees nie. Ek verlos jou. Ek het jou op jou naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, en ons gaan deur water, is ek by jou. Die riviere, hulle sal jou nie wegspoel nie. As jy deur vuur moet gaan, want ons gaan deur vuur, ook in ons geloof, sal het jou nie skroei nie, die vlamme sal jou nie brand nie, want ek is die Here jou God, die Heilige van Israel, jou Redder. Moenie bang wees nie, ek is by jou. Wat maak dat God by ons is, die versie wat ons nie gelees het nie, vers 4 sê, omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, daarom is ek by jou. Nie op grond van iets wat ons doen nie, ons gaan deur die water, ons het hierdie vrees, ons het hierdie stormagtigheid wat ons baie keer in leef, maar moenie bang wees nie, ek is by jou. Die spoor na jou vrees is baie duidelik, want dit is onmiddellik en dit is iets buite jou. Die spoor na jou angs en hoe dit jou lewe beïnvloed, daai innerlike vrees wat jy het, dis baie keer die spore soontoe is moeiliker om te sny, dis moeiliker om daarby uit te kom. Indien jou angste vir jou nie so duidelik is nie, help het nogal om na die skade van jou gedrag te kyk. Na alles wat jy doen en sê en hoe jy optree en hoe jy dink oor sekere goed, dan kan jy na daai gedrag gaan kyk vir al die skade gedrag wat jy nie van hou nie, wat jy wens jy kon anders wees of dink of optree of praat, om na daai gedrag te kyk en dan die spoor terug te sny en te sê, maar wat is die angs wat agter hierdie optrede van my lê? So om te voorkom dat hierdie nou maar net 'n teoretiese oefening is vandag, om jou regtig te help om in die teks van vandag in te kom, wil ek jou kans gee om 'n bietjie vir 'n oomblik te reflekteer oor wat is die angs waarmee jy leef? Wat is die angs agter jou skadu gedrag? So ek wil jou nou kans gee, as jy moet pause knoppie druk en dit langer doen, as jy welkom om dit te doen. Maar wat is die angs wat jou gedrag slaafs manipuleer? Kyk na jou verhoudings, kyk na jou ouerskap, kyk na jou huwelik, jou werk, jou spanning, jou politieke en ekonomiese denke. Wat is die angs agter dit alles wat jou beheer en soms ook dan nou manipuleer? Soek die angs agter jou verslawing en slegte gewoontes. Soek die angs in jou pogings van ontvlugting. Ek gee jou kans om hieroor te reflekteer en daarna bid ons hierdie eienaardige loflied in ons angststormagtigheid, saam met Stefan.
In the presence of my enemies, I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm.
Sing a little louder.
Here, U is die een wat ons op ons naam geroep het. U is die een wat ons altyd wil troos, omdat ons vir U kosbaar is. Omdat U ons hoog ag en ons lief het. En daarom kom ons met vrymoedigheid, met ons kaal harte en gedagtes vandag na U toe. Ons kom met al ons onsekerheid, al ons angs, al ons vrese. Ons kom met al die wonders van die lewe wat U vir ons gegee het, Here. En ons wil eerlik raak oor soveel dinge wat ons lewens beheer en manipuleer. Ons wens so dikwels dat ons meer heel kan leef, kan optree en verhoudings kan wees, kan werk in ons land, ons burgerskap kan leef. En dan ontdek ons maar net weer dat daar soveel magte is in ons wat ons beheer. So ons kom vandag met ons vrees en ons angs en ons wil mooi kom hoor wanneer U ons ontmoet en vir ons sê, moenie bang wees nie, ek is by jou. Ons wil ontdek wat dit beteken wanneer U in ons storm opdaag in ons alledaagse lewe. En ons wil bid dat U liefde, U manier van leef, dat dit ons gedagtes en hart en gedrag al meer sal lei en sal begelei. Ons vra dit omdat ons in ons eie menslike vermoë dit nie kan doen nie, omdat ons van U Gees afhanklik is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons is steeds vandag besig met die reeks van wondertekens en vandag staan ons vir 'n oomblik stil by wondertekens in die storm, in stormagtige tye en dalk kan jy nou al begin raai watter teks ons gaan lees of watter wonderteken ons na gaan kyk. So Johannes net vinnig kies en rangskik net 7 van die sowat 30 wonderwerke wat Jesus gedoen het en hy noem hierdie wonderwerke wondertekens. Wondertekens wat 'n aankondiging maak van 'n nuwe tyd het nou aangepreek en wondertekens wat wil heenwys na 'n nuwe moontlikheid, na 'n nuwe realiteit, na 'n nuwe manier van leef wat moontlik is. En Johannes kies net 7, hy kies hierdie 7 wondertekens omdat hy mense wil begelei na 'n sekere punt toe. En hy sê in Johannes 20 vers 30 tot 31 wat hierdie punt is. Hy sê Jesus het baie ander wonderwerke of wondertekens gedoen en hy skryf hierdie wondertekens het ek beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So glo dat Jesus die Christus is, die een wat God gestuur het om die nuwe tyd te bring en sodat julle wanneer julle glo op hom vertrou en hom volg dat julle in sy naam dan op sy manier dan die lewe kan hê wat God vir ons wil gee. Die mense vir wie Johannes skryf net vinnig was blykbaar 'n gemeente wat so tussen 90 en 110 na Christus geleef het. Die Romeinse koninkryk waarbinne hulle geleef het was gekenmerk deur geweld en vervolging van Christene en die Joodse gemeenskap in daai tyd. Hulle het swaar onregverdige belastings gehad waardeur die Romeine hulle self verryk het en hulle het hierdie stryd gehad met hierdie selfverrykende leierskap selfs in hulle eie kringe ten koste van die res van die samelewing. Verder is daar hierdie Romeinse sekularisasie wat gebeur het onder leiding van 'n klomp verskillende nuwe filosofieë en verskeidenheid van gode en die gepaardgaande leefstyle wat daarmee gegaan het. So dis die omstandighede waarin hulle, dis hulle stormagtige omstandighede. Hoe het hulle reageer hierin? Wat was hulle reaksie op hierdie angswekkende omstandighede? Hulle het hulle self onttrek. Hulle het eenkant 'n gemeenskap gaan vorm, amper soos 'n klooster eenkant gaan leef. En hulle het geglo alles van die wêreld en wat wêrelds is, is boos en alles wat geestelik is, is goed. En as hulle hulle self net geestelik genoeg kan onttrek uit hierdie boosheid uit, dan sal Jesus weer kom en vir hulle die lewe gee van oorvloed waaroor hulle droom, waarna hulle verlang. Hulle het verwag dat Jesus gou sou terugkom. En hier teen 110 na Christus het hulle gewonder, omdat Jesus so lank weg bly, is dit nog die moeite werd om hierdie weg te volg? Want om Jesus te volg het dikwels vir hulle die lewe juis meer stormagtig gemaak as wat hulle verwag het. So dis die mense en dit is hoe Johannes skryf. Andre het verlede week, toe hy oor die wonderteken van die vermeerdering van die brood gepraat het, het hy mooi uitgewys hoe Johannes die heeltyd sin speel, baie kreatief digterlik sin speel op die skepingsverhaal. In die begin was die woord en die woord was self by God en hierdie woord het uiteindelik mens geword onder ons. Hy verwys die heeltyd so half na die skepping aan die een kant en dan ook aan die ander kant die Exodus verhaal. Nie water uit 'n rots nie, maar wyn uit 'n rots. Die 38 jaar van die gestremde man, die brood wat voorsien word. En skielik het die wonderwerk van brood 'n wonderteken geword, wat ons onthou, maar God sorg binne in hierdie tyd waarin ons leef. Hy sorg oorvloedig meer, en so kom Jesus ook doen. Hy kom sorg oorvloedig. Uit hierdie scarcity mentality, na die abundance waarvan Andre gepraat het. Hierdie lens wat ons opsit, vandag ook wil ek jou uitnooi om die hele tyd in jou agterkop hierdie stories te onthou van die skepping aan die een kant, die chaos in die water en die gees wat oor die water sweef en dan ook die Exodus verhaal. Onthou dit so in jou agterkop wanneer ons nou van vers 14 begin lees. Ons lees vers 14 en 15 wat ons verlede week ook gelees het, ons begin daar. So direk na hierdie wonderteken van die vermeerdering van die brood lees ons. Toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. En toe Jesus merk dat hulle hom met geweld wil koning maak, het hy verder die berg opgegaan, hy alleen. Toe dit aand word, het Jesus se disippels na die see toe gegaan, in 'n skuit geklim en weggevaar na Kapernaum toe, oorkant die see. Dit was al donker en Jesus was nog steeds nie by hulle terug nie. Daarby het die see onstuimig geword, letterlik staande hy het opgestaan, omdat daar 'n sterk wind gewaai het. Toe hulle so wat 5 of 6 kilometer geroei het, sien hulle Jesus op die see loop en naby die skuit kom en hulle het bang geword. Maar hy sê vir hulle, dit is ek, moenie bang wees nie. Hulle was toe gewillig om hom in die skuit te neem en daarna, letterlik staan daar, soos jy in die Engelse vertaling sal sien, dadelik het die skuit by die land aangekom waarheen hulle op pad was. Ons gaan net eers kortliks na hierdie teksgedeelte kyk en dan sal ons terugkeer so 'n bietjie na ons eie lewe en ons eie angs. Ons lees verder hier in Johannes 6 hoe hierdie mense wat gedink het Jesus is soos Moses net 'n profeet wat gekom het en die mense wat hom dan met geweld wou koning maak soos wat hulle natuurlik 'n koning wou hê, baie keer wat ons ook met God doen, dat hierdie mense het die volgende dag gesien dat Jesus na die oorkant toe gegaan het saam met die disippels en hulle het in skuitjies geklim en ook na die oorkant na Kapernaum toe gevaar. En daar verduidelik Jesus dan vir die mense wat die dieper betekenis was van die vermeerdering van die brood. En hy verwys na sy dood as hy sê dat hy die brood is wat gebreek gaan moet word, sy dood wat dan die lewe sal gee. En toe die mense dit hoor, reageer hulle op 'n sekere manier. En ons lees Johannes 6 vers 66 tot 69 hoe hulle reageer het. Hieroor het baie van sy disippels, letterlik volgelinge, omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, dis nou sy 12 disippels, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee en ons glo vas en ons weet dat u die heilige van God is. Wat die 12 disippels anders as die ander volgelinge oortuig het, dat Jesus meer is as maar net Moses, as 'n Moses profeet. Dat hy die heilige gestuurde, met ander woorde, dat hy die Messias, die Christus is wat God sou stuur om die nuwe lewe te bring, wat hulle oortuig daarvan, was hulle hierdie ervaring van hulle, van Jesus se opdaag in hulle storm. So stormagtige tye is binne 'n geloofsreis, nie binne ons menslike belewenis nie, maar binne ons geloofsreis is stormagtige tye dalk akelige goeie tye. Ons lees heel in die begin van Johannes 6 vers 4 dat die Paasfees van die Jode was naby. Dis hoe hierdie hoofstuk, hierdie hele storie oor die brood en die stormagtige see, ons lees dat dit daar begin. Die Paasfees van die Jode was naby. Johannes wil hiermee ons gedagtes wakker maak dat hierdie wonderwerk oor die brood is 'n wonderteken wat iets meer sê van God se sorg. Onthou God se sorg in die verlede, daai sorg en oorvloed is steeds vandag in en deur Jesus 'n werklikheid. Onder hierdie selfde lens, die Paasfees van die Jode was naby, word Jesus se opdaag in die stormsee, word uiteindelik 'n teruggryp na Israel se uittog, daar in Eksodus. So in Eksodus 14 lees ons hoe Israel by die see aankom en dat hulle vir Moses dan verkwalik wanneer Farao en sy weermag hier op hulle hakke is, sê hulle sarkasties vir Moses, maar was daar nie genoeg plek vir grafte vir ons in Egipte nie? Hoekom laat jy ons nou hier wil laat doodgaan? Hoekom bring jy ons na hierdie plek toe om hier te kom sterf? En dan antwoord Moses, moenie bang wees nie, staan vas. Kyk hoe die Here julle vandag gaan red. En dan onthou ons die bekende prentjie van die kinderbybel van Moses in vers 21 tot 22. Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die Here het daar die hele nag die water met 'n sterk oostewind weggedryf, sodat die water oopgekloof en die see daar droog gelê is. Die Israeliete het op droë grond deur die see gegaan en die water het weerskante van hulle soos 'n muur opgestaan. In Joshua 3, aan die einde van die uittog, dan kom Israel by die Jordaanrivier, die grens na die nuwe lewe, die grens na die beloofde oorvloedige land wat God vir hulle wil gee. En hulle moet deur die rivier, ons lees daar in Joshua 3, die rivier was hierdie jaar in volle vloed, hy het oor sy walle gestroom. En dan kry die priesters die opdrag om die ark te vat en met hulle voete net op die oewer te gaan staan, dat hulle voete die water raak. En toe 900 meter wyd het die water opgedam, sodat die Israeliete ook droog voet die beloofde land kon ingaan. So die uittog begin met 'n droog voet deur die water en die intog begin met 'n droog voet deur die water. Belangrik om dit te onthou wanneer ons hierdie lees. Verder as ons dink oor die see, jy onthou daardie ou antieke kaarte van die wêreld, waar hier in die see, was daar oral in die see op hierdie kaarte, is daar oral hierdie gedrogte en monsters en drake en seemonsters geteken. So in die antieke wêreld, ook in die Bybel, en jy kan daaroor lees in Job en die Psalms, dink in Micha is daar verwysing en Daniel is daar verwysing, veral in Openbaring 13 word dit duidelik, dat die ou antieke mense, die Bybelse mense, het geglo dat die bose, die onderaardse magte, dat hulle in die see woon. So wanneer die see onstuimig raak, soos met Jona en soos met Paulus, wil ons die skuld, die boosheid gaan soek in iemand hier wat die onrus van die bose kom wakker maak het. Die see was die blyplek van die bose, die beginplek en die blyplek daarvan. Die verrassende in Johannes se vertelling, anders as in Matteus, Markus en Lukas, is dat Jesus nie die storm hier bedaar nie. Ek wonder of jy dit raak gesien het. Hy daag eenvoudig in die storm op en dat die storm waarskynlik voortwoed, want nêrens is daar sprake van die storm wat bedaar word nie. En dan is dit interessant net dat hulle skielik aan die ander kant kom. Ek wonder hoe dit gewerk het. Ek wonder wat in Johannes se gedagtes was as hy dit beskryf. Van die oomblik toe Jesus in hulle angsbootjie mag klim, skielik staan daar, het hulle aan die ander kant gekom. Ons lees nie dat die disippels bang geword het vir die see nie, soos in die ander vertellings nie. Ons lees nie van Petrus of enige ander disippel se waagmoedige geloofspogings nie. Ons lees eenvoudig hier van hulle eie menslike vermoë het hulle maar net so ver gebring, hulle eie geroeien gestoei het hulle net so ver gebring, en ons lees dat die disippels het bang geword toe hulle Jesus op die see sien aangeloop kom. Jesus bedaar die storm in hulle, nie die storm rondom hulle nie, wanneer hy die ou bekende woorde van God aan Moses daar in Exodus 3 ook vir hulle herhaal. As hy sê, dit is ek, moenie bang wees nie. En dan neem hulle hom gewillig in hulle angs omstandighede boetjie in, en net hierna, of dan kom hulle uiteindelik aan die ander kant, net om hierna, aan hierdie oever, hierdie nuwe plek, die een na die ander stormagtige gebeurtenis op pad na Jesus se opstanding te ervaar. So eenvoudig gesproke, wat sê hierdie teks vir ons? In die stormangs neem jou menslike pogings jou net so ver. In jou stormangs daag God op en die storm bedaar nie rondom jou nie, maar daar gebeur dalk iets met die storm in jou wanneer hy opdaag. Ons het nodig om fyn te luister en te kyk om Jesus te herken, ook in ons storms, want ons herken hom nie noodwendig daar nie. Ons geloof maak baie keer selfs vreesgedagtes by ons los. Ons het nodig om mooi te kyk en te luister. En dan, wanneer ons hom herken, moet ons hom innooi in ons angs, en ons angs binne sy groter story probeer sien en verstaan, en skielik kom daar 'n mind-body shift in ons, en ons kyk en dink anders oor die angs wat is en die dreigende angs wat daar kom. So, dis die teks. Terug na ons eie lewens, sou ek wou sê, en 'n metafoor of twee gebruik om ons te help om dit te verstaan. So, Sarieke, ons oudste dogter, is prematuur so op 32 weke deur 'n noodkeisersnee gebore. En sy het maar 1.7 kg geweeg. Ek onthou haar uitgestrekte skree armpies, haar hande wat gryp op soek na die geborge veiligheid van die baarmoederlike holte wat sy verloor het. In my benoude hart het dieselfde prentjie afgespeel, maar ek het dit probeer wegsteek deur 'n mengsel van angstige en ligsinnige woorde vir al die mediese personeel. Die pediater Frank Bocking, 'n goeie vriend ook later, 'n groot Duitse man, het eenvoudig nader gekom en met sy kolossale hande het hy haar angstige lyfie terug in die fetusposisie toegevou en haar vrees en my angs tot bedaring gebring. Hierdie angsreflex van babas, dit word die moro-effek of moro-reflex genoem, gebeur herhaaldelik met babas in die eerste 6 maande van hulle lewe. As deel van hulle angsreflex op hierdie blootstelling aan die angswekkende spasie wat ons die lewe sal wil noem. Hierdie angsimpulse hou nie op nie. Dit is so duidelik sigbaar in die eerste 6 maande, maar later in ons lewe neem dit eenvoudig net ander vorms aan. Jy ruk nie met jou kop, gryp en skop met jou arms en bene in die lug nie. Jou gedrag verander en verklap uiteindelik hierdie angsimpulse van jou. Ons gedrag van beheer en mag, ons verslawings, ons manipulerende gedrag van mense, ons vergrype aan weelde en goedjies se luksheid, en ons ongesonde jaag van sukses en mag en rykdom en al prestasie, al daai goed, is volgens Carl Jung en Søren Kierkegaard, 'n filosoof, teologiese filosoof en 'n Christen sielkundige van die verlede, is dit alles ons angse pogings na terugkeer na die baarmoederlike veiligheid. Al daai is reaksies, sê hulle, vanuit ons angs om terug te keer na die veilige, geborge gevoel wat ons verloor het die oomblik toe ons eerste asem begin gee. Dit is uiteindelik slegs deur die God gegeewe dryfkrag van kraampyne wat ons uit hierdie klein omvouende ruimtes gedryf word om die wonderlike betekenisvolheid van die lewe met sy angs en al uiteindelik te ontdek. So ek wil amper sê die pad na die sinvolle wonderlike ontdekking van die lewe kom deur hierdie angs en geboortepyn. Die baarmoeder van gerief, hoe wonderlik dit ook al is en watter vorm dit ook al aanneem in al hierdie gewoontes en gedrag van ons, hoe wonderlik dit ook al is, dit sal altyd te klein bly om die lewe wat God vir ons wil gee, die groot, oorvloedige, wonderlike lewe, dit sal altyd te klein bly en ons terugbeer soen toe, verloor ons eintlik iets van die lewe wat God vir ons wil gee. So as ek verder kan gaan met die baba prentjies, en net terloops, hierdie foto's is nie van my kinders nie, hulle sal my nooit vergewe as ek dit sou doen nie. So ek onthou al drie ons kinders se eerste blootstelling aan die see en aan sneeu. Daardie eerste en hoe daardie eerste vrees bevange snak na hulle asem so geleidelik oorgegaan het tot 'n uitbundige vreugde en later het hierdie vreugde oorgegaan vir al ons mense hulle bietjie na die diep water en selfs later onder die water laat snorkel het hoe dit geskuif het na hierdie diep ontzag en verwondering waarmee hulle gevul is. Die Bybel praat blykbaar 300 keer, meer as 300 keer, van hierdie, van 'n ander vorm van vrees. 'N goeie vrees. Jy ken daai vreemde begrip, vrees vir die Here. Jou oupa en ouma het dit dalk 'n paar keer vir jou gesê. Wanneer ons dit as vier woorde lees, is dit inderdaad vreesaanjaend. Vrees vir die Here is inderdaad vreesaanjaend. Maar die ware betekenis van hierdie woorde kry jy duideliker in veral die Hebreëus waar dit as 'n sintagma geskryf word. Dit is vier woorde, maar dit is eintlik een begrip, dis een gedagte, nie vier losstaande gedagtes wat saamgesit is nie. Dis een gedagte. Ons kan dit probeer vertaal met ontzag, met heilige respek vir God, met 'n voortdurende rekening hou met God en hoe God is en hoe God optree. Is daar die belewenis van oorweldig voel deur misterie en verwondering. Ek is seker, jy het al sulke oomblikke in jou lewe gehad. En hierdie oomblikke van verwondering, ontzag, help jou om jou geskikte plek ook binne in hierdie groot stormagtige wonder wat ons die lewe noem, om jouself ook op die geskikte plek te sien. So dit is 'n verruimende vrees. Dit is 'n ontzag wat jou uiteindelik wil laat thuiskom in 'n baie groter baarmoeder wat voortdurend aan ons geboorte wil gee, aan 'n groter moontlikheid van wie jy nou is, as hierdie klein, angsbevreesde mensie, as hierdie groot baarmoeder van ontzag, gaan met angs gepaard in hierdie geboorteproses. So dan maak het sin dat Paulus binne in hierdie baarmoeder ervaring kom sê in Romeine 8 vers 38, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Dis al hoe Paulus dit kan sê, is as hy met sy vreeservaring van vroeër in 'n ontzag vir God kan thuiskom in die groter baarmoeder, wat om hierdie woorde laat sê dat niks kan ons van die liefde van God skei nie. En dan maak het sin as Paulus verhoorwagtend in die tronk sit en hy skryf dan die bekende woorde van Filippense 4 vers 6 tot 7, as hy sê, moet oor niks besorg, letterlik staan daar angstig wees nie, moet oor niks angstig wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. die storm bedaar nie eensklaps, net eenvoudig wanneer God opdaag nie. Maar daar is iets anders wat uiteindelik geleidelik al meer jou hart, jou gedagtes en jou gedrag beheer. Iets wat jy self nie kan doen nie. Iets wat nie in jou lê nie, maar iets wat vir jou gegee word, hierdie bo-menslike vrede wat deur die Gees in jou wakker gemaak word. So ek weet nie van jou nie, maar ek hanteer my huwelik, my ouerskap, my burgerskap, my werk, soveel van my verhoudings, soveel van my gedrag, dikwels vanuit 'n plek van hierdie verskuilde angs en vrees wat binne my lê. My slegte gewoontes en gedrag en vra die mense wat my ken, hulle sal jou vertel daarvan, verklap my angs en my pogings van teruggryp na die klein baarmoederholte waarin ek dalk meer gerieflik en veilig sal voel. Carl Jung se woorde help my op my pad na 'n betekenisvolle leef vanuit my angstigheid, wat heeltemal menslik is. As hy skryf, "Only boldness can deliver from fear. And if the risk is not taken, the meaning of life is somehow violated, and the whole future is condemned to hopeless staleness." En so rukkie verder skryf hy, "Where your fear is, there is your task." Daar is jou roeping. So in hierdie storm wat ons beleef rondom ons en in ons, wat is ons task as ons na hierdie wonderteken kyk? Ek dink die eerste gedagte is, sit eenvoudig tyd uit. Gaan kyk na jou gedrag, veral jou skadu gedrag, daai gedrag en woorde en optrede wat jy self nie van hou nie. En ontdek so uiteindelik wanneer jy na hierdie gedrag kyk, wat is die angs wat agter dit sit, wat hierdie gedrag in my dryf? Ontdek hierdie angs se negatiewe greep, dreinerende greep op jou lewe en bid dan oor daardie angs. Nie as een of ander towervee oomblik nie, maar as 'n gesprek waarin jy God binne in jou angs innooi en jou angs binne God se groter storie probeer raak sien. En ek sê probeer want dit gebeur nie eensklaps nie. Dis 'n reis wat met ons gebeur van herhaaldelik dit oor en oor doen. En dan is die wonder hierdie vrede wat alle verstand te bowe gaan, hierdie skielik aankom by 'n nuwe manier van kyk, 'n ander mag, 'n groter baarmoeder waar dan op 'n nuwe manier beheer geboorte aan jou gegee word. 'n Tweede raad miskien sou wees is kom by daardie oomblikke van verwondering. Wat bring jou in verwondering? Is dit 'n stuk musiek? Is dit speel met kinders? Is dit opgestap na 'n berg toe? Is dit gaan lê in 'n woud onder die bome wat rondwaai in die wind? Die see, die ruwe see, wat is dit wat jou in verwondering bring en jou klein, menslik afhanklike plek laat besef? Ons kan dit nie nou doen nie, so ek wil hierdie gedig vir julle lees van Wendell Berry, The Peace of Wild Things, om jou gedagtes soontoe te neem. "When despair for the world grows in me, and I awake in the night at the least sound, in fear of what my life and my children's lives may be, I go and lie down where the woodrake rests in his beauty on the water and the great heron feeds. I come into the peace of wild things who do not tax their lives with forethought of grief. I come into the presence of still water and I feel above me the day-blind stars waiting with their light. For a time, I rest in the grace of the world and am free." Ek wil jou kans gee. Ons kan nie nou na daardie ontzagwekkende plekke toe gaan nie. Maar gaan doen dit gerus. Maar ek wil jou hier nou kans gee om miskien 'n eerste tree te gee van bewus word van 'n angs of angste wat jou lewe beheer. En om dit eenvoudig net van 'n angs hier binne na die oppervlak toe te bring, deur dit vir God te sê, deur dit amper tasbaar te maak, en dan vir God in te nooi binne in hierdie klein lewe angs van jou, sodat jy jou angs kan begin sien binne in sy groot beweging, ook in jou lewe. En onthou, soos Kierkegaard skryf, "The function of prayer is not to influence God, but rather to change the nature of the one who prays." Ek wil jou kans gee, deel jou angs of jou vrees met God en daarna bid ons steeds verder, saam met Stefan, ook 'n lied oor ons angs.
Foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way.
Come through always.
God se liefde en sy genade vir jou, jou help om regtig eerlik te raak oor jou angs en jou vrees. En mag jy dit ervaar hoe Jesus dan in jou angs en jou vrees opdaag en hoe hy deur sy gees dan vir jou help om anders te kyk na jou omstandighede, na die storm rondom jou. En mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, dan oor jou hart, jou gedagtes en jou gedrag die wag hou. Amen. Baie dankie dat jy vandag saam met ons gekuier het. Ons sien uit na Saterdag se feestelike saamkuier aan die ander kant van die storm wat eers 'n bietjie rus. Sien julle dan.
Foes are many, they rise against me, but I will hold my ground. I will not fear the war, I will not fear the storm. My help is on the way, my help is on the way. Straight.